Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วเช่นเคยในรายการทัชชาวิกลี่นะคะกับเพชรและ
น้องตั๊กค่ะ
ค่ะในวันที่7มิถุนายนเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ6เรื่องราวความสำเร็จจากมหาเศรษฐีและเคล็ดลับการสู้ชีวิตของพวกเขาว่าเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จแม้เส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเหล่านั้นก็สามารถดึงตัวเองขึ้นมาค่ะให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆจนเขาประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเนาะ
ค่ะ
วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความสำเร็จในชีวิตอะไรนะคะแต่เราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าเป็น new normal ในการทำงานความปกติใหม่ของคนทำงาน
ค่ะต่อไปนี้มันจะเป็น new normal ใหม่ๆ
ใช่ก่อนหน้านี้เราเคยพูดเกี่ยวกับ new normal ในมุมกว้างๆถ้ามองในมุมแบบการบริหารประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับ new normal ในการทำงานของคุณทำงานโดยเฉพาะเลยมาฝากกันนะคะ
ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจของโควิดมันก็ได้แบบสร้างผลกระทบทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นด้านทางสุขภาพเศรษฐกิจธุรกิจหรือว่าด้านการศึกษารวมไปถึงที่เราเนี่ยการทำงานด้วยเนาะ
ใช่
ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงที่พี่เพชรบอกก็คือ new normal ในการทำงานหรือความปกติใหม่ในการทำงานมันจะมีอะไรที่มันปกติแต่มันใหม่
ใช่ไม่ใช่แค่คนที่ทำงานอยู่นะแต่เป็นคนที่กำลังหางานอยู่มันจะมีวิธีการยังไงแบบไหนแบบใหม่ยังไงให้เรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีปกติใหม่ของการหางานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกหน้าค่ะ
Touch Up Weeklyค่ะกลับมาเบรกที่2ของเรา2คนนะคะเมื่อกี้เราก็ได้เกริ่นไปว่าวันนี้จะมาพูดถึง new normal ในการทำงานความปกติใหม่ของคนทำงานมาเริ่มเลยนะคะ
ค่ะอ
ย่างแรกก็คือทำงานจาก work from home เป็นหลักเพราะว่าหลังจากที่มีโควิด19นะคะเราก็ได้ work from home กัน
ใช่ก็มีการทดลองแล้วเล็กๆแหละ
ค่ะอย่างที่บอกนะคะหลายบริษัทต่างให้พนักงานหยุดบ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อและติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งมีโอกาสติดได้มากในช่วงเดินทางหรือทำงานในที่ทำงานนะคะองค์กรต่างปรับตัวให้พนักงานทำงานแบบ work from home ในช่วงโควิด-19 และคาดว่าเทรนด์การทำงานแบบ work from home เนี่ยจะกลายเป็นวิถีการทำงานแบบใหม่สำหรับผู้ทำงานผู้หางานและบริษัทในอนาคต
ก็มีการเริ่มทำมาสักเดือน2เดือนแล้วเนาะ work from home แต่หลายบริษัทก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อย work มันก็ต้องดูที่บริบทองค์กรของแต่ละที่ด้วยนะคะบางที่อาจจะมีความสะดวกมากขึ้นในการ work from home ก็อาจจะเป็นแนวทางให้เขาไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศอะทำงานก็จะสะดวกกว่า
ก็ตามเห็นในข่าวนะคะก็คือนะอย่างบริษัทของ Twitter บริษัทของ Google เขาก็เริ่มแบบพนักงาน
ออนไลน์
ใช
่อะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
พนักงานทำงานที่บ้านก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลัก
ค่ะ
อันที่2นะคะก็คือเรื่องการรักษาระยะห่างในที่ทำงานหรือ social distancing นะคะการรักษาระยะห่างนะคะจะถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดในที่ทำงานมากขึ้นเนื่องด้วยความเสี่ยงจากการติดไวรัสยังคงมีอยู่นะคะและในสถานที่ทำงานส่วนมากจะเป็นสถานที่ที่คนอยู่อย่างใกล้ชิดและแออัดคนทำงานก็เริ่มจะกลับมาทำงานกันแล้วนะคะดังนั้นบริษัทหลายๆที่ก็ต้องมีการรักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้นนั่นเองนะคะเช่นการจัดโต๊ะทำงานจัดโต๊ะในโรงอาหารการเข้าคิวการต่อแถวตอกบัตรจะมีการรักษาระยะห่าง1เมตรจากคนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือการเว้นที่นั่งเพื่อให้ห่างกันใน1เมตร
ค่ะขนาดที่ทำงานของเรานะคะก็ยังมีการจัดสรรเนาะโต๊ะทำงานให้แยกห่างๆออกจากก
ัน ใช่
มีการตรวจอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าทำงานด้วยของเรา
ใช่
และเชื่อว่าที่อื่นก็เป็นเหมือนกัน
ใช่และคิดว่าการทำแบบนี้น่าจะอยู่ไปอีกนาน
น่าจะทำต่อไปเรื่อย
ๆใช
่ค่ะด้วยระยะทางทางสังคมที่มีมากขึ้นเนี่ยประกอบกับการทำงานแบบ work from home หรือทำงานจากที่อื่นโดยไม่ต้องพบปะกันทำให้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากกว่าเดิมโดยเฉพาะโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมงานทางไกลซึ่งจะเป็น new normal ในการทำงานไปเลย
ใช่ถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติในการทำงานแล้วนะคะการประชุมยังเป็นการประชุม Zoom อยู่ยังเป็นการประชุมโดยการใช้แอปพลิเคชันอยู่ก็ยังไม่ได้มีการ ถึงแม้ว่าในที่ทำงานจะมีประชากรครบทุกคนแล้วก็ยังจะประชุมผ่านซูมอยู่เพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งรวมกัน มาหันหน้าหากันแล้วแบบพูดกันต่อหน้ากัน
ไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนเลยที่เราเลย อยู่กันพร้อมหน้าก็ยังประชุมซูมกันอยู่ทุกวันนี
้ก็มันเป็นการรักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรการันตีว่าโรคนี้มันหายไปแล้วมันก็ยังคงมีคนติดเชื้ออยู่แต่บางคนอาจจะไม่แสดงอาการก็มีเหมือนกันดังนั้นการรักษาระยะห่างนะคะการประชุมออนไลน์แบบนี้ก็ยังคงใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง
นี่ก็เป็นเพียง3เรื่องราว New Normal นะคะในการทำงานมาฝากท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวเราเบรกฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจออีก3ข้อที่เหลือนะคะ
ใช่ค่ะของ New Normal ในการทำงานความปกติใหม่ของคนทำงานเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly ค่ะกลับมาเบรกที่3ของเรา2คนนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย
์ที่7มิถุนายน
ค่ะ
วันนี้เราพูดถึงเรื่อง New Normal ในการทำงานความปกติใหม่ของคนที่ทำงานของคนหางานด้วย
พูดไปพูดมาพรุ่งนี้ก็ทำงานแหละ
วันหยุดก็เนี่ยฟังเรานะคะมีประโยชน์เนาะ
ค่ะ
เรามาเริ่มกันที่อันที่4นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและองค์กรเนี่ยจะเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนะคะก็คือการทำงานระยะไกลนะคะจะมีส่วนเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานและองค์กรจากที่เมื่อก่อนต้องมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเนี่ยก
็
อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการทำกิจกรรมหรือพูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลหรือวิดีโอทางไกลแทนเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรได้อันนี้ก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้มีผลมากหรอกเรื่องความสัมพันธ์ภายในองค์กรอ่ะเพราะว่าเราก็ยังเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แต่แค่การกิจกรรมอาจจะลดลงการประชุมอาจจะลดลงมาประชุมในออนไลน์แทน
อันนี้จริง
เนาะแต่เรื่องความสัมพันธ์ก็น่าจะยังไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะคะ
ค่ะอย่างเรานะคะก็ยังมีประชุมใหญ่ก็จะมีการประชุมผ่านซูมออนไลน์
กลายเป็นว่าคุยกันมากกว่าเดิมอ่ะอันที่5นะคะก็คืออะไรคะน้องตั๊ก
ก็คือการเลือกเปลี่ยนงานและการสัมภาษณ์งานจะสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการเลือกประชุมทางไกลทางวิดีโอเนี่ยมีความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นการเลือกเปลี่ยนงานจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อทำงานแบบ work from home เพราะคุณสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางานหรือแอปพลิเคชันส่วนการสัมภาษณ์งานอาจจะเปลี่ยนเป็นผ่านประชุมทางไกล อย่างเดียวไหมหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยจัดสรรเวลาในการสัมภาษณ์งานและมีโอกาสได้งานใหม่แบบออนไลน์มากขึ้น
ใช่อีกอย่างนึงข้อดีของอันนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปสมมติว่าวันนึงเรามีสัมภาษณ์ 2-3 ที่อะไรอย่างเงี้ยก็วิดีโอคอลอย่างเดียวอ่ะมันก็เหมือนเป็นการที่คนเราเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ทางบริษัทเขาก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายอ่ะในการจัดการสัมภาษณ์อ่ะไม่ได้มีต้นทุนน่ะจากการสัมภาษณ์เราอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่น่าจะนำไปใช้ต่อๆไปนะหลังจากโควิดก็น่าจะมีแบบเนี้ยต่อๆไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
ค่ะ
อีกอันนึงก็คือโอกาสในการพัฒนาทักษะผ่านคอร์สออนไลน์หลายๆคนที่ work from home มีความสามารถจัดสรรในการทำงานและแบ่งเวลาให้กับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางออนไลน์ได้มากขึ้นเช่นเราสามารถเรียนคอร์สต่างๆผ่านออนไลน์ฟรีแบบไม่ฟรีก็มีเหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาที่เราอยากจะเรียนรู้ว่าอยู่ในขั้นไหนเนาะข้อดีของคอร์สเรียนเหล่านี้นะคะก็คือคุณสามารถเข้าไปเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อเรียนจบก็ยังได้ใบประกาศนียบัตรอีกด้วยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยช่วงนี้หน้าฟีดของเราก็จะมีคอร์สออนไลน์ขึ้นมาเยอะมาก
จริง
ไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันต่างๆนะคะที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษาโดยตรงเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีการจัดคอร์สเรียนฟรีเหมือนกันภาษาคอร์สงานฝีมือ
ค่ะ
งานช่างอะไรพวกนี้มีเยอะมากตอนนี้เหมือนกรมแรงงานก็น่าจะมีการเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีอ่ะก็ลองเข้าไปสมัครหรือไปเซิร์ชใน Google ดูได้นะคะถ้าใครสนใจเน
า
ะ
ค่ะทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมการทำงานขณะที่โควิด-19 กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไวรัสดังกล่าวมีโอกาสที่จะกลายเป็นความปกติใหม่ในสังคมการทำงานต่อไปนั่นเอง New Normal ที่เราพูดถึง
ใช่ก็มี6ข้อด้วยกันเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาสรุปกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างใน6ข้อนี้นะคะที่เป็นความปกติใหม่ของคนทำงานเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Catch Up Weekly
ค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายของเราสองคนแล้วหมดวันแล้วเนี่ย
เร็วมากวันอาทิตย์เนาะแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็จะหมดวันแล้ว
ทำใจพรุ่งนี้ไปทำงานต่อไป
เรามาพูดถึง New Normal ดีกว่านะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ว่าเป็น New Normal ในการทำงานอันแรกเลยก็คือทำงานจาก Work From Home เป็นหลักก็อาจจะทำต่อไปถึงแม้หมดโควิดแล้วก็ต้องทำต่อไปเพราะกลายเป็น New Normal ใหม่แล้ว
บางบริษัทสามารถ Work From Home ได้เขาก็ว่าใช่มันก็ปกติดีนี
่
มาทำที่บ้าน
แถมบริษัทลดต้นทุนด้วยนะค่าไฟลดลงค่าน้ำลดลง
แต่ว่าเพิ่มที่บ้านเราแทนนะ
อีกอันนึง
ค่ะก็คือ New Normal ใหม่ก็คือการรักษาระยะห่างก็คือ Social Distancing เขาก็ยังคงรักษาอยู่ไม่ใช่แค่ที่ทำงานนะคะทุกอย่างเลย
ใช่คือคนก็ใส่ใจในเรื่องของลดความเสี่ยงในการสัมผัสกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
อ
่ะ
อีกอย่างนึงคือเทคโนโลยีนะคะจะมีส่วนช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้นอย่างเราก็ยังมีประชุมซูมอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังประชุมอยู่ถึงแม้โควิด-19จะหายไปเราก็ยังจะประชุมอยู
่ประชุมผ่านแอปพลิเคชัน
ค่ะอาจจะมีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและองค์กรอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย
ก็มันอาจจะหมายถึงว่าเราพอเราไม่ได้เจอกันไม่ได้ประชุมกันไม่ได้เจอหน้ากันอะไรเงี้ยโต๊ะก็ห่างมากขึ้นอาจจะแบบความสัมพันธ์ในการทำงานเราอาจจะความสัมพันธ์น้อยลงหรือเปล่าระหว่างเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่บุคคลแหละบางทีก็พูดคุยกันได้ตามปกติไลน์เราก็ยังใช้อยู
่ใช่เราก็ยังปกติกันอยู
่ใช่ก็ยังใช้กันอยู่เนาะอีกอันนึงก็คือการเลือกเปลี่ยนงานหรือการสัมภาษณ์งานจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หนึ่งวันเราสามารถสัมภาษณ์งานได้หลายๆที่นี่ก็เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานต่อคนสมัครงานนะคะ
ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะ New Normal ที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือโอกาสในการพัฒนาทักษะผ่านคอร์สออนไลน
์อันนี้ดีมากๆแนะนำ
ค่ะทุกคนก็สามารถเรียนคอร์สออนไลน์
ใช่โดยไม่จำกัดเวลาด้วยนะอยากเรียนตอนไหนก็เรียนเลือกขึ้นมาได้เลยว่าอยากเรียนเวลานี้ว่างตอนนี้ก็เรียนตอนนี
้มีทั้งฟรีและเสียเงินอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือก
ใช่ค่ะก็อยู่ที่การบริหารจัดการเวลาเนาะหาความรู้ให้กับตัวเองในช่วงนี้นะคะ
ค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็เป็น6ข้อนะคะ New Normal ในการทำงานความปกติใหม่ของคนทำงานแล้วก็ของคนที่กำลังหางานอยู่ด้วยเนาะอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลดีๆให้กับบุคคลเหล่านี้นะคะว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในการทำงานอาจจะเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในแนวทางไหนอะไรเงี้ยก็ปรับตัวเลือกใช้แล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์อย่างคอร์สเรียนออนไลน์นี้ดีมากๆเลยนะอยากแนะนำ
ค่ะก็สามารถกลับมาฟังเราไม่ใช่เพียงแค่วิทยุนะคะตอนนี้เรายังมีพอดแคสต์นะคะที่อยากจะมาแนะนำก็คือช่องทางCastBox Spotify หรือทางช่อง YouTube นะคะกดไปที่ Menlo 975หรือ www.menlo975.mcord.net นั่นเองค่ะ
ก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังเราได้เนาะตอนนี้มีประมาณ60
ยังไม่ถึงเกือบแล้ว
มี60 EP แล้วนะคะเกือบแล้วนะเกือบจะ60 EP แล้ว
ไม่ใช่มีแค่รายการเรา
ใช่มีเยอะด้วยเกี่ยวกับรายการเพลงเกี่ยวกับเงินนะคะก็เข้าไปศึกษาข้อมูลไปเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองได้นะในคลังพอดแคสต์ของเรานะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก JobsDB นะคะที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังเน
า
ะ
ค่ะสำหรับพรุ่งนี้ใครเดินทางออกไปทำงานนะคะขอเราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให
้
ทุกคน
ใช่ค่ะ
ทำหน้าที่ตัวเองต่อไป
ให้ผ่านผลวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วและสามารถปรับตัวเข้ากับ New Normal ใหม่ๆได้โดยเร็วเหมือนกันเนาะก็กลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
Touch Up Weekly